Den teksten jeg stanset for i kveld, den omhandler et velkjent begrep, kan vi si, iblant oss. Abrahams velsignelse. Det et velkjent begrep. Vi kjenner alle sikkert. Alle har her inne gått ut fra hørt om Abrahams velsignelse. Men hva innebærer det egentlig? Hva innebærer det for oss som her i kveld? Hva betydning har det for meg? Jeg kommer sikkert til å sitere en god del bibelvers. Det må jeg nesten gjøre for at det ikke skal være liksom jeg som står her og har masse meninger om dette, men at det kan grunngis i Guds ord. Den teksten står i 1. Mosebok og det 12. kapittel der. Vi skal fortsette å be for møte før vi leser den. Ja, Herre Jesus, takk at du her, etter ditt løfte, etter ditt ord. Takk at du midt iblant oss. Og så ber vi deg, Herre, at vi måtte få høre ditt ord, høre din tale, åndens tale, midt i alt det andre vi hører i dag. Både i verdslig sammenheng og i kristen sammenheng, så det så mye underlig som lyder for våre ører, Herre Jesus. Vi må alltid spørre om det din røst. Og vi ber i kveld, Herre, se nåde til oss, at det må være din røst som når inn til oss, Herre Jesus. Amen. Jeg tenkte blant annet på det som ble lest og, til en begynnelse her. Og mange andre steder så står det om lignende ting. Jeg må si, jeg så velsignet glad for at Jesus ikke forkaster disiplene sine fordi de så svake og elendige. Det det som berger oss igjennom, så sant vi da ikke går i drømme og i søvne gjennom livet. Men den som en våken kristen, han klar over seg selv. Han gir akt både på seg selv og på læren. Og så vandrer han gjennom livet med stor frimodighet allikevel. Fordi han kjenner Jesus som den som ikke forkaster, ikke knuser det knekkede siv og ikke slokker en osende veke. Men han her for å live det opp igjen. Han prøver alltid å live det opp igjen. Vær frimodig sønn. Vær frimodig datter av Jesus Kristi ord. Og som han tar hardt i oss av og til, og det har du kanskje opplevd i livet du også. Tæren tar litt hardt i det. Det kan være nødvendig det. Det står altså i 1. Mosebok 12, vers 1-3 i Jesu navn. Og Herren sa til Abraham, skal legge merke til at her står Abraham med A-B-R-A-M, altså han het enda ikke Abraham. Han var altså enda en hedning fra Ur i Kaldea. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det landet som jeg vil vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Amen. Hva det egentlig tale om her? Det måtte jeg spørre meg selv om, for vi hører veldig mye tale om Abrahams velsignelse. Og dette at hvis noen forbanner Israel, så blir man forbannet, så tør jo ikke si noe som helst om Israel til slutt, for en redd for en skal få Guds forbannelse over seg. Men her står det om Abraham. Og hvem han? Vi ser jo klart dette at det hviler altså et stort alvor over dette, altså den som tar feil her, han nedkaller altså Guds forbannelse over seg, står det. Og da kan vi spørre, kan det finnes noen verre situasjon for en menneske enn å få Gud selv som sin erklærte fiende, altså? Hvor vil du, og hvor kan du da fly i din nød? Derfor så må dette bære i seg en grunnleggende synd, altså et fiendskap mot det vesentligste i Gud. For det ganske klart at dette ikke handler egentlig om forbannelse av Abraham som person, heller ikke hans etterkommer, altså de troende av jøder og hedninger, men det de representerer, altså. Eller rettere det Herren selv presenterer ved ham og ved dem. Da må vi vite noe mer om Abraham og løftet han fikk. Herren, han åpenbarer noe bestemt ved seg selv, ved ham, ved dem. Han, altså Abraham, fremstår i profetiene som en stedfortreder. I 1. Mosebok 22:18 så åpenbares det hvorfor velsignelsen kommer over folkene, hvorfor velsignelsen kommer over oss. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes, og da må du høre hva som videre sies, fordi du adlød mitt ord. Det er stedfortrederen som plutselig stiger fram. Du ser vel stedfortrederen her, ikke sant? Ja, det gjør du vel. Alle andre skal få del i velsignelsen, ikke fordi de var lydige, men fordi han var det. Det er altså en som er noe i andre sted. Og de som tror og dermed tar sin tilflukt til det Gud åpenbarer ved Abraham her, de blir også hans sanne etterkommere. Vi har med andre ord å gjøre med åndens vitnesbyrd om Jesus. Han ved hvem vi rettferdiggjøres for Gud, uten loven, uten gjerninger, kun ved tilflukten til hans stedfortredende gjerning. Det vil si hans lydighet. Apostelen Paulus han åpenbar i Galaterne 3:16 hvem Abraham her et forbilde på, og i hvem denne velsignelse har gitt oss i det han vitner. Men løftene blir gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke og til dine ettlinger som om det gjaldt mange, men som når det gjelder en, og din ett, og dette, sier apostelen, er Kristus. Ja. Altså Abraham i sin lydighet, han fremstår altså som et forbilde på Kristus. Igjen, altså, det er åndens vitnesbyrd vi har med å gjøre, et vitnesbyrd så mektig at det vitnes i åpenbaringen 12:11 om de som har nått fram til himmel og salighet, at de seiret over djevelen ved det. Vitnesbyrd om lammets blod. Det er de som er så vanvittige, altså, i sin åndelighet at de tror at de kan kjempe med djevelen. Da har du tapt, altså. Det er vel Judas som sier det i sitt brev, at ikke engang englen Mikael våga altså gå løs på djevelen, men må bare si, må Herren straffe deg, Satan, for den mektige ånd. Men de seiret over ham i kraft av det de vitnet, og de vitnet om Jesu blod. Det måtte han vike for, og det viker han for i kveld også. Og det skal du vite, kjære venn, at det er ikke noe annet han viker for enn dette vitnesbyrd om lammets blod. Det kan han ikke stille opp mot. Og det skal du også legge merke til, altså, i all falsk åndelighet som vi der omkring, og som alltid har gjort det ifra Kain og Abels dager, så kan djevelen skape masse forskjellig åndelighet, men han vitner aldri om lammets blod. Og du skal legge merke til at der hvor denne veldige åndeligheten vokser fram, der blir lammets blod mer og mer i bakgrunnen. Det er de på en måte ferdige med. Ja. Det er ikke så viktig. Men visst er det viktig. Det er seieren vår, det. Det er inngangen til himmel og salighet. Det er grunnen til at du helt tatt kan leve med Gud, dette blodet. Uten det kan du ikke nærme deg Gud og leve, står det. For han er hellig. Det var altså dette ånden hadde åpenbart Abraham, som Jesus vitner i Johannes 8:56, at Abraham, deres far, frydet seg til å se min dag, og han så den og gledet seg, sier Jesus. Da sa de om han at du er jo besatt, du må jo være gal, du er ikke 50 år og du har sett Abraham. Han så den, sier Jesus, den dagen, altså Jesus Kristi dag. Det var jo selvfølgelig den dagen da Jesus utånda på korsets tre. Eller disse årene som Jesus levde her på jord, altså at Abraham så det. Det var dette Abraham trodde på. Og ved dette synet så sto han altså rettferdiggjort, helliggjort og forløst for Gud allerede mens han vandret som en synder etter kjødet her på jord. Som vi leser om alle de troende i Efeser 1:3. Lovet være Gud ved Herre Jesu Kristi far. Han, altså Gud, som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Og Efeserne 2:6. Han oppvokste oss med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus. Ser du det? Det er vel der du også har fått løftet ditt hjerte og sinn, ikke sant? Til å se det som er der oppe. Og ikke det som er på jorda. For hva ser du her? Du ser en synder. Dette vitnet også Paulus om seg selv og alle troende mens han enda befant seg på denne jord etter kjødet. Jeg er satt i himmelen i Kristus. Jeg er allerede fremme i ham. Hva var det som var om å gjøre for Paulus da? Jo, det var jo dette å bli bevart i troen, ikke sant? Derfor sier han altså på slutten av sitt liv at jeg har stridt troens gode strid. Bevar troen. Nå ligger rettferdighetens krans ferdig for meg. Uansett hva det måtte være som kommer opp og frister deg, så er det alltid dette med dette for øye å få deg bort ifra Jesus over på noe annet. I Romerne 4 og vers 11 og 12 så leser vi om Abrahams rettferdiggjørelse, og han fikk omskjærelsens tegn til seil på den rettferdighet av tro som han hadde fått da han var uomskåret. Slik skulle han være far til alle de troende som er uomskårene, det er altså hedningene, så rettferdigheten kunne bli tilregnet også dem. Og like så far til de omskårene, som ikke har bare har omskjærelse, men også følger i fotsporene av den tro som vår far Abraham hadde da han var omskåret. Altså, Abraham fikk del i dette her som hedning. Det var viktig altså at han gjorde det, for vår del. Slik skulle han være far til alle de troende som er uomskårne, altså alle hedninger som har kommet til tro. Og merk deg hva som står av, altså, nemlig at den rettferdighet av tro Abraham innehadde, den hadde han fått da han enda var uomskåren. Det vil si en hedning. Så vitnes det også om ham i Romerne 4:2. Dersom Abraham blir rettferdiggjort på grunn av gjerninger, da har han jo noe å rose seg av. Men det har han ikke for Gud. Han ble altså rettferdiggjort av nåde for Jesu Kristi skyld den dagen han så altså i sitt syn. Altså har vi ene og alene med Guds usigelige gave å gjøre her. Og det vitnes da også om de troende like ens i Galaterne 3:9, så blir da de som har tro velsignet med den troende Abraham. Her er altså ikke jøde eller greker som det står. Her er de som har tro. Det er de som velsignes med den troende Abraham. Det er dette Abraham, eller det Herren presenterer ved Abraham her, som er gjenstand for Satans hvitglødende raseri og hat. Og ingen gjenfødt kan forbanne dette. Men han synger tvert imot om det altså. Her har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Han kan ikke forbanne det. Det er umulig. Han tvert imot velsigner dette budskapet, dette åndens vitnesbyrd, og kan ikke annet. Han er født ved det. Han lever ved det. Han har sin frimodighet ved det. Han har sin glede i Gud ved det. Han har sin kraft i det. Her kommer det inn disse alvorlige ord i skriften, som for eksempel i Matteus 12. Derfor sier jeg dere, all synd og spott skal menneskene få forlatelse for, men spott mot ånden skal ikke bli forlatt. Den som taler et ord mot menneskesønnen skal få forlatelse, Men den som taler mot den hellige ånd skal ikke få forlatelse, hverken i denne tidsalder eller i den som kommer. Og det står et lignende ord i 1. Johannes 5, og vers 16 og 17 der. Dersom noen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, så skal han be, og han skal gi ham liv. Det vil si dem som synder, men ikke til døden. Det finnes synd som er til døden, det er ikke om den jeg sier at han skal be. Enhver urettferdighet er synd, og det er synd som ikke er til døden. Når du ikke bare står imot, men enda til hater og spotter Guds ånds vitnesbyrd om Guds kjærlighet til Jesus Kristus og kaster vrak på selve evangeliet, hva skal da berge deg? Altså, du drar Guds forbannelse nedover deg, du er verre stilt enn de som aldri har hørt, altså. Jesus sier til og om fariseerne og de skriftlærde og folket ellers i Matteus 11,23, og du, Kapernaum, som er blitt opphøyet like til himmelen, like til dødsriket skal du bli nedstøtt. For dersom de kraftige gjerninger som er gjort i deg, var gjort i Sodoma, da var dem blitt stående til denne dag. Og i Lukas 10,12, jeg sier dere, det skal gå Sodoma tåleligere på den dag enn den byen. Hvorfor det? For Sodomas folk hadde aldri sett sånn som Kapernaums folk hadde fått se. Og Jesus var og forkynte iblant dem og åpenbarte seg. Det gjelder altså også vårt norske folk. Jeg skal ikke gå inn på det i kveld. Men altså, er det underlig at det skjer så mye i Norge i dag? At landet på en måte er i ferd med å bli tatt ifra oss, altså. Både på den ene og andre måte. Hele vår kultur er i ferd med å gå til grunne, altså. Det er ikke noe som virkelig bærer lenger. Hvor lenge har vi fått høre Guds ord som nesten ikke noe annet folk på jord? Gud er ikke å spøke med. Og den første kristne martyr, Stefanus, han sier like ut til det høye rådet i Jerusalem: dere stivnakker og uomskårne på hjerte og ører, dere står alltid den hellige ånd imot, sier han. Som deres fedre så også dere. Men hva viste det seg i at de stod den hellige ånd imot? Jo, i motstanden mot Jesus, mot evangeliet. Det som ikke levende menneske noen ære, vet du, men Gud alene. Disse jødene i det høye råd, de forbannet i virkeligheten Abraham, midt i det at de selv trodde seg å være Abrahams barn. Som Jesus også forsøkte å overbevise dem om i flere anledninger, som for eksempel Johannes 8, de svarte og sa til ham: vår far er Abraham. Det står om noen jøder som har kommet til tro på ham, faktisk, dette her. Vår far er Abraham, sa de. Jesus sier til dem: var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Altså, du kan si, da hadde dere Abrahams sinn. Men nå søker dere å drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham, sier han. Abraham tok imot sannheten han hørte den. Altså, det som åpenbares i det høye råds hatefulle utfall mot Stefanus, som sa dem sannheten, det hadde sin grunn i motstanden og hate mot den Guds ånd. Eller du kan si, den Guds ved ånden åpenbarte kjærlighet i Jesus Kristus. Han som velsignelsen har gitt oss i, altså han alene. Det er dette våre vers fra 1. Mosebok 12, 1-3 handler om. Så vil jeg spørre, hva skulle det ellers være? I tillegg så gav Abraham noe som skulle være et tegn, jeg skal ta det med på slutten, et tegn på den velsignelse som skulle kalles ved hans navn, nemlig omskjærelsen. Han fikk det som et tegn, altså, da han var kommet til tro. Den rettferdighet av tro Abraham innehadde, den hadde han fått da han enda var uomskåren, som jeg var inne på, altså før pakstegnet. Han trodde Gud til frelse før omskjærelsen. Det er hva skriften kaller hjertets omskjærelse. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse i ånden, ikke bokstaven, sier apostelen i Romerne 2, 29. Altså hjertets omskjærelse skjer da altså i det øyeblikk, den stund, ånden virker tro i et menneskes hjerte ved ordet. Omskjærelsen var pakksteinet gitt til jødefolket. Dåpen er pakksteinet som er gitt for den nye paks folk, både av jøder og hedninger. Derfor heter det også om dette i Markus 16, vers 16, den som tror og blir døpt skal bli frelst. Altså først troen, så omskjærelsen, eller dåpen da. Men så gjør Herren noe for oss underlig når det gjelder omskjærelsen. Han fastsetter en helt bestemt alder for når den skal skje. Og det er ikke slik som vi naturlig ville tenkt oss det, og veldig mange naturlig tenker seg det i dag. Når en er vokst opp og er blitt voksen som Abraham selv var, hører du, og etter 8 dager. 8 dager. Ikke mye gammel da. Ja, men kunne de da tro? De bare 8 dager gamle. Vi kjenner argumentet godt, ikke sant? Fordi vi ikke har tatt imot Guds ord så enkelt som det lyder til oss, så har Guds menighet blitt splittet opp i mange retninger. Det er ikke vår sak å vurdere hva Gud kan og ikke kan, men bare gjøre som han har anvist oss. Når ordet altså virker med, så kan Gud ved sin ånd virke tro både i voksne og barn, skjønner du? For troen, den er av Gud, den er ikke av deg. Rosenius sier altså som en eldre mann, du kan ikke tro, men å kjære så hør, Gud har sin sønn for oss givet. Altså, det skjer jo ved at ordet blir forkynt. Gud legger altså troen ned i et menneskes hjerte. Og Gud legger denne troen ned i et hvilket som helst hjerte. Det går ikke gjennom forstanden. Det er Gud som gjør et under ved ordet, når det lyder. Jeg skal vise fra skriften at dette er tilfellet. Til slutt nå. Som døperen Johannes er et eksempel på, selv i et foster, kan Gud virke tro. Disse som hevder at du må bli voksen før du kan tro og bli døpt, er veldig flinke til å tale stort om Gud og alt som han kan gjøre, og det er jo ingenting er umulig for Gud. Men så taler du til dem om dette her, så er det plutselig noe som er blitt umulig for Gud. Ser du det? Hør hva som skjer. Det er altså Elisabeth, eller Maria, altså Jesu mor, som bærer dette Jesusbarnet i sitt liv nå, sitt mors liv, som drar og besøker Elisabeth, som altså bærer Johannes i sitt liv. Skal du høre hva som skjer. For se, sier hun, og da står det at Elisabeth talte i ånden når hun sier dette her. Få se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Av fryd. Ja. Dette var ikke bare et vanlig sprang som et virkelig foster kan gjøre i mors liv også, men dette barnet, sier hos, i ånden, sprang av fryd. Det forutsetter vel tro, gjør du ikke det? Dette barnet i Elisabeths liv registrerte at Jesus var der altså. Ja. Det er Guds under som vi har rotet det til med i så mange sammenhenger. Så ser vi resultatet. Vi har kun den fjerneste innsikt, og knapt nok det, hvor helt og fullt troen er en Guds gjerning og en Guds gave i et menneskes liv. Han alene. sitter du her I kvelden og en troende, og det får jeg da virkelig håpe at du så det et Guds under som har skjedd. Kunne ikke tro du noe mer enn et foster. For du født som synder. Det umulig for en synder å tro Gud til frelse. Det noe som må gis. Det gitt av Gud. Derfor kan du sitte I kveld og fryde deg når du tenker på Jesus. Ha frimodighet når du tenker på han. Fordi Gud ved ord har lagt troen ned I ditt hjerte. Det var en forkynner, Ole Brandahl het han, veldig gild å høre på I sin tid. Og så sier han det på denne måten, jeg tror så lenge jeg ser Jesus. Så. Han hadde liksom ikke troen I lomma, kunne hente den fram når han ville, og jeg en troende, og så videre. Det lang tid, jeg tror så lenge jeg får lov til å se på Jesus. Jeg vet ikke om du har noen annen tro enn det. Mange som roper at de har så stor tro, de kaller seg til og med trosmenighet. Tenk på det. Jeg kan legge sangboka frem på her, så kan jeg be denne forsamlingen her I kveld, at troene, vi kaller oss troene, ikke sånn, så skal jeg si, flytten en millimeter. Gjør det. Har du ikke en troende? Jesus sier, hadde du tro som en sennepsfrø, så kunne du be fjellet hive seg av. Det skulle lyde deg. Nei, du, jeg ser dette, som jeg sa til å begynne med, så takker jeg virkelig for at Jesus ser til nødvendige mennesker. Som å stå som tolleren langt bort og rope ut av han, Herre Jesus, miskunn deg over meg, arme syndige mennesker. Denne, sier Jesus, ikke rettferdiggjort hjem til sitt hus. Den andre som sto for seg selv, som det står. Fariseeren hadde skilt seg ut. Jeg takker deg, Gud, for at det ikke som andre mennesker. Ga Gud æren. Røveren der borte. Urettferdige horkarer. Takk Gud, at jeg ikke sånn. Så ga han Gud æren for det. Og sier Jesus om han. Han gikk ikke rettferdiggjort igjen til sitt hus. Med alt dette altså, så var han fortapt. Tåler så sant på seg selv, skjønner du? Derfor så henvendte han seg også til en sanne frelser. Han som Gud har sendt. Nå skal jeg si deg noe som ble så levende godt for meg I dag. Og så ber jeg til Gud om at vi alle måtte få se det. Jesus sier at dette, skal du legge merke til den formuleringen han bruker, dette det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte Jesus Kristus. Altså ved han du utsendte Jesus Kristus, står du egentlig. Hørte du virkelig hva som ble sagt? For da må vi jo si at hvis dette det evige liv, da det jo ikke noe annet. Da det jo ikke noe mer. Det det Jesus sier, dette det evige liv. At du har lært Gud å kjenne deg, den eneste sanne Gud, altså. Ved Jesus Kristus, vår Herre. Ja. Så det ikke en masse annet som må til også. Nei, dette ene. Og han kjenner vi altså ved Jesus Kristus. En ting til slutt som velsignet merke seg I verset vi siterte fra Markus 16:16. Så står det videre, men den som ikke tror, skal bli fordømt. Det står kun den som ikke tror. Ikke den som ikke blir dømt. Så merker du det. Selv om det like før var tale om begge deler. Røveren på korset, vet du, han hadde troen, men han hadde ikke dåpen. Han hadde ikke noe annet heller. Ingenting. For den saks skyld. Men han ble ikke fordømt, men tvert imot så ble han med Herren inn I paradis like fra korsets tre. Ja. Om omskjærelsen var også Abrahams tegne og hørte den gamle paks tid til. Dåpen ble innstiftet etter at han som Abraham kun var et forbilde på hva kommet, altså den nye paks tid. Men begge vittnet altså om det samme, velsignelsen i Jesus Kristus. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt, som vil gi oss frimodighet til å tale det og hevde det og bære det fram. At ikke vi blir feige, Herre, og viker unna, men at du kunne gi oss dette, at vi frimodig holder det fram fordi det ditt ord, og fordi det står om sjelers frelse eller fortapelse. Det svært det vi står overfor. Amen. Noe som har talt en god del til meg senere tid. Vet du, det gamle Israel, så ville jeg konge. Vil ikke bare ha Gud over seg, de ville ha konger som de andre folka hadde. Så fikk de det. Så kom det dårlige konger, så kom denne kongen som innførte alle disse offerhaugene i Israel, som de offret på, som Gud aldri hadde bedt dem om, som var en avgudsdyrkelse i Guds øyne. Så kom det konger ned igjennom, noen var veldig dårlige, noen var gode, og fikk det vitnesbyrd at, av Gud at han gjorde godt i sin tid, den kongen. Men, står det, han fjernet altså ikke offerhaugene. Det var noe han ikke tok tak i, altså. Før Josia kom og reiv ned disse alterne. Alle andre steder hvor de tilba Gud, enn der hvor Gud hadde sagt at han ville tilbes. Ja. Det er Jesus alene, folk. Det er han det dreier seg om. Det er i han det har gitt deg. Det er i ham Gud vil ha din tilbedelse. Og du takker Gud for denne sønnen som kom og bar dine synder bort fra hans åsyn. Der vil Gud ha lov og pris. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt igjen. Herre, må du velsigne den enkelte her, og båten går videre. Du følger den med din velsignelse og din nåde, Herre. La din ånd hvile over alt som skjer her. Amen.